A foto que publica en portada este mércores o diario El Progreso non deixa lugar a dúbidas. O derrumbe de pedras e terra que se producía na autovía 6 á altura de Becerreá está exactamente igual que hai 6 días. O tráfico continúa desviado nese punto. As queixas por parte dos usuarios sucédense. Chove sobre mollado. José Fernández é o presidente de Tradime, unha das organizacións de transportistas maioritarias na provincia de Lugo.
Parte dese derrubamento, que, bueno, en teoría foi polo mal tempo que houve, mal tempo, falta de previsión ou falta de mantemento, mellor dito, tamén nos enteramos agora que hai outro viaduto, neste caso na parte de Castilla y León, que tamén vai ter que ser revisado por se acaso lle pasa o mismo co dos Castro, ¿no? Xa é un claro exemplo do ben que está feita neste caso a seis e a deixadez da administración.
Aníbal tamén é transportista e fala moi claro. Considera que 6 días despois do desprendemento non é de recibo que todo sega igual. Fai unha reflexión. Se isto pasa na estrada principal que comunica Galicia coa meseta, que pasaría se o problema fose nunha secundaria? Lembra que os galegos, que os de Lugo, pagamos impostos igual que os de Madrid.
A zona de alta montaña está excluída de todo. Xa tiña pouco con ser unha zona desfavorecida e olvidada, e agora levamos 3 anos cas obras dos viaductos, e pa máis inri, caio e terra na autovía, córtana e desvían a circulación e acabouse o problema aí. O problema que teña o cidadano da pie, que cando paga os impuestos, págallelos de forma distinta aos que viven en Madrid. Así funciona este país. Estamos falando que é a carretera principal que comunica Galicia ca meseta de España. Unha carretera principal, xa non digamos é unha secundaria dun pueblo, xa os aíslan de por vida, ali.
Fernando non é transportista, é un usuario máis. Estes días pasou pola zona, iba para Benavente. Un accidente no desvío, habilitado nese punto, obrigou a habilitar unha terceira estrada para non cortar o tráfico. Xa é rizar o rizo.
Con levar o rapaz a Benavente, bueno, pues neste tramo, vindo de Madrid, é un desastre, está todo... Eu creo que nelle tocaron prácticamente a nada, porque sacante na zona de Noceda, e despois en Becerreá, depende da cola que pilles de camións, porque hacia a parte de arriba, normalmente, case é mellor cruzar Becerreá para arriba, porque faise bastante lío abaixo na que sale a Oseñi, logo, na que vai para a carretera de Navia. Outro día, incluso, houve un accidente arriba de un camión, que apartaron pola secundaria e ao final houve que abrir unha terceira, que é unha carretera pequena, e pasarnos pola outra ainda máis pequena de bastante dificultad. En esas estamos.
Pois así están as cousas, mentres continúan as obras de reconstrución dos viadutos do Castro, en Vega de Valcarce.